Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa filannoon biyyoolessaa marsaa jahaffaan bara 2013 akka geggeeffamu murteessuun sirriidha jedhu jiraattonni Finfinnee tokko tokko. Gama kaaniin immoo bakka geggeessitoonni paartiilee siyaasaa kan morkattootaa mana hidhaa jiranitti filannoon geggeeffamuuf murtaa'uun sirrii miti kanneen jedhanii jiru. Filannoon sababaa vaayirasii koronaaf akka dabru taasifame amma yeroo tatamsa'inni vaayirasichaa dachaan dabalaa jirutti murteen kun dabruun isaa sirri miti marii hawaasaa barbaachisa jedhu. Kaan immoo Tsahaay Damxootoo Finfinnee keessaa yaada walitti qabe.
Alamaayyoon jedhama. Jiraata magaalaa Finfinneeti. Bara kana bara 2013 filannoon biyyaalessaa akka gaggeeffamuu fi murteen darbeeti kan jiru. Asirratti ani yaadinaan qabu haala amma qabatama biyya keessa jiruun filannoon bara kana gaggeeffamu amanamummaa yookaan iftoomina waan dhabu natti fakkaata. Maaliif rakkooleen nageenyaa waldhabdeen siyaasaa bal'inaan mul'ataa kan jiru. Gama kaaneen immoo dhibeenumti jalqaba. Sodaatamee filannoon kun akka dheeratuuf murtaa'e vaayirasiin koronaa irra caalaa yerootti dabalaa jirutti dhiyeenyuma kana fuuldura kana ayyaanota gaggeeffaman ayyaana Irreechaa fi masqalaa irratti illee namoonni lakkoofsa muraasa ta'an akka argamaniif murteen darbee kan jiru jechuudha. Kunis sodaachisaa ta'uu isaati kan agarsiisu. Kanaaf yeroo dhibeen kunis dabalee jirutti yeroo immoo akka waliigalaatti akka biyyaattis rakkoon nageenyaa waliigaltee wal dhibdeen jirutti mormitoonni siyaasaa biyya kanaa jajjaboo jedhaman yeroo ammaa kanatti mana hidhaa jiru. Haala kana keessatoo jirru barana filannoon gaggeeffamu jedhamee jiru kun anaaf akka ilaalcha biyyaatti kan yeroo isaa eeggate miti.
Mo'ataa Shanneen jedhama. Jiraata magaalaa Finfinneeti. Filannoon bara 2013 deemu kun bara xeengaddaati filaa deemamuu qaba ture. Uummannis qophaa'aadha ture. Hundi keenyayyuu haalduree filannoon sun gaafatu hundaa eeggannee dhumaa dhufuudhaaf qophoofnee gammachuudhaan hirmaachuudhaaf turre. Addunyaa irratti wanti uumame kun sababa ta'eeti akka filannoon kun ce'u taasifame bara kanatti jechuudha. Namni bakka nu bu'aa eebaluudha jennu sana filannirra ta'e gaarii ture. Haa ta'uuti ammas nagaan jiraannaan obsaan bakka keenyaan filannoo walaba qulqulluu shiran qabne yoo ta'e filannee nama bakka nu bu'aa baadiyyaan nu bulchaa nagaa nu fidaa walabummaa keenyaa walabummaa lammii hundaa kan jennu filachuudhaaf qophiidha.
Leelloon jedhama. Filannoon bara kana gaggeeffamu akka kootti sirrii miti jedha. Maalif hooggantoonni siyaasaa baay'ee isaanii mana hidhaa keessa jiru. Kan biraa immoo dhibeen koronaa illee baay'ee hammaachaa jira. Kanaafuu karaa koo sirrii miti jedha. Yeroo dhibeen kun illee darbee kan biraa immoo warri mana hidhaa jiran hundi isaanii gallakkifamanii yeroo waan otoo gaggeeffame gaariidhaan jedha.
Biyya tokko gara nagaatti gara tasgabbiitti fiduudhaaf. Bakka bu'aan hawaasni tokko kooti bakka na bu'aalee filate filannoodhaan kan inni kun murteessaadha. Garuu biyyi gara nageenya waan achi fiduudhaaf wanti darbaa marii biyyoolessaa gaggeessuudha jechuudha. Filannoo caalma mariin biyyoolessaa murteessaadha. Naashinaal Koonsorsiyoom kan jennu kun fidamtoota siyaasaa illee hiikamee isaanii wajjin waltajjii marii turfamee. Isaanii wajjin mari'atamee akkamittiin filannoo kun akka danda'u filannoo nagaa dimokiraata'a yeroo isaa kan jechuudha. Yeroo kallattiidha yeroo isaallee dhimma dhukkuba kanaa wajjin wal qabatee darbe mootummaan darreen hidhaa jiran sanallee hiikee isaanii wajjin mari'achuu danda'u jira jiran jiraan akka nama dhuunfaa tokkootti.